Завтра папа Францішк сустрэнецца з вялікай групай членаў руху «Некатахуменальны шлях». Гаворка ідзе пра амаль 10 тысяч чалавек з усяго свету, многія з якіх рыхтуюцца пакінуць свае дамы, каб адправіцца сведчыць аб евангельскім жыцці на розных кантынентах. Сярод прысутных на аўдыенцыі будуць амаль 1500 місіянераў, якія сёлета накіруюцца ў краіны Азіі, Еўропы, Амерыкі і ў Аўстралію. Яны аб'яднаныя ў групы, кожная з якіх складаецца з 5 сем'яў, святара, семінарыста і 3 законніц, адзначае сённяшняя люсерватура Романо. Першым вырушыць на місію яны атрымаюць благаслаўленне святога айца, які ўжо сустракаўся з Кіка Аргуэлья і Кармен Эрнандес, ініцыятарамі некатахуменальнага шляху. У 2012 годзе вялікую групу членаў гэтага руху прымаў папа Бенедыкт XVI. Ён таксама благаславіў іх на місійную дзейнасць. Некатахуменальны шлях надае асаблівую ўвагу Азіі, дзе мільярды людзей ніколі ў жыцці не чулі паслання Езуса Хрыста. Сёлета на гэты кантынент адправіцца 17 місійных груп. Гэты накірунак падтрымлівае таксама і папа Францішак, які ўжо адзначыў, што евангелізацыя ў 3 тысячагоддзі пройдзе праз Азію. Люсерватура Романа падкрэслівае, што мінула ўжо больш за 10 гадоў, калі першыя місійныя групы адправіліся ў краіны Еўропы, і сёння плёны іх евангелізацыйнай дзейнасці ўжо відавочны ў Францыі, Германіі, Галандыі, Венгрыі, Украіне. На сённяшні дзень некатахуменальны шлях дзейнічае ў 124 краінах свету, у тым ліку і ў Беларусі. Ён налічвае больш за 20 тысяч супольнасцяў, якія складаюцца з амаль 300 тысяч чалавек.